May nga adlaw mga igsoon, unta na amo karon sa may nga panglawas uban sa kadasig nga makapadayon na punta karon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ug ang atong pagtuon karon, atong tunan ang mahitungod sa yunuko nga Ethiopianhon. Ug ang atong mga bersikulo, atong mabasa sa mga buhat kapitulo 8 bersikulo 26 hangtod bersikulo 40. Kung naa mo yung mga Bible, mahimo nga mag-abri ka mo o magsunod sa akong pagbasa. Ug maigsoon, sa dili pa ta sa atong topic karon, balikon sa nato ang miaging episode sa mga buhat. Maigsoon, naibawa nato nga ang pagpatay kang Esteban mao'y sinugdanan sa dakong paglutos sa mga magtotoo. Ug si Saulo ang nangulo niini. Ug atong naibawaan, nga nagkatibulaag ang mga magtotoo sa tibuok kayutaan sa Judea ug sa Samaria, ug bisan asa sila nakapaingon, nagwali sila mahitungod kang Hesus. Ug pinaagi niini, mikaylap ang maayong balita sa Judea ug sa Samaria. Ug ato nang nahibaw-an mga igsoon nga gisugo ni Hesus ang mga apostolis uban sa kauban nila nga mga magtotoo nga una magsaksi sila sa Jerusalem, ug sa Judea, ug sa Samaria, ug karon natuma na. Ug si Pilipi mao'y nakaadto sa Samaria, ug iyang giwalihan ang mga tao dito. Ug halos silang tanan, mituo kang Hesus ug nagpabautismo. Maigsoon, dako kaayo ang gibuhat sa Dios dito sa Samaria, kay daghan kaayo ang mituo ug naluwas. Ug bisan si Simon nga salamangkiro, mituo sab ug nagpabautismo. Kaya naklaro ni Simon nga mas dako ang gahom digto kang Pilipi kaysa gahom nga gihatag kaniya sa mga yawa. Nakaingon si Simon nga lupig gid siya sa gahom sa Ginoo nga diha kang Pilipi. Maigsoon atong timan-an nga ang Dios mao'y labaw o gamhanan sa tanan. Bisan kung naay gahom silang Satanas, atong sabton maigsoon nga dili jud nila malupig ug dili nila matupngan ang gahom sa Dios. Ug naguban-uban si Simon kang Filipi nga gakahibulong pag-ayo sa tanang mga milagro nga iyang nakita kaniya. Unya, nakabalita ang mga apostolis sa Jerusalem nga ang Samaria midawat sa pulong sa Dios. Busa, gipaadto nila si Pedro ug si Juan. Ug sa makalugsong silang Pedro sa Samaria, ilang nakita nga tinuod lagi nga nangaluwas ang mga Samarianhon. Ug ila silang giampo ug gipandungan ug nakadawat usab sila sa Espiritu Santo. Maigsoon, si Pedro ang gigamit sa Ginoo sa iyang paghatag sa Espiritu Santo ngadto sa kada klase nga mga magtotoo. Dili ba ato nang nahibaw-an maigsoon diha sa adlaw nga Pentecostes mao ang una nga paghatag sa Dios sa Espiritu Santo diha sa mga magtotoo. Ug niini nga panahon, gigamit sa Dios si Pedro aron sa paghatag sa Espiritu Santo sa tanan nga mga magtotoo. Una, ngadto sa pure nga Hudiyo nga mga magtotoo sa Jerusalem. Unya, ngadto sa mestizo nga mga Hudiyo, hintil nga mga magtotoo sa Samaria. Ug sunod, ngadto sa pure nga mga hintil nga mga magtotoo. Ug mahibaw-an nato kini sa sunod nga mga episode. Kini nga bahin atong tunan pag-ayo sa sunod nato nga mga pagtuon. Maigsoon, nahitabo ra kini sa diyang bag-o pa ang iglesia nga madawat sa mga magtotoo ang Espiritu Santo pinaagi sa pag-ampo ug pagpandong ni Pedro. Apan gikan adto hangtod karon, ang mutuo kang Hesus puy-an diretso sa Espiritu Santo ang iyang lawas, ug dili kinahanglan nga hulatan pa ang Espiritu Santo ug si Pedro, kay wala naman si Pedro karon nga panahon. Basta ang usa ka tawo nga mutuo kang Hesus bisan karon nga panahon, diretso puy-an sa Espiritu Santo ang iyang lawas. Naibawan usab nato nga bisan kung naluwas si Simon nga salamangkiro sa una sa Samaria, naapay nabilin kaniya isip taya nga karaan yang pamaagi. Bisan sa tuwa sa una mga igsoon, sa bag-o pa kita naluwas, naaman kita yung mga taya. Mao ang mga gabuhato nato nga dili maayo. Panpinagi sa panahon, sa matag-adlaw, nga gabag-uhon kita sa Ginoo, na anam-anam na wala sa atong kinabuhi. Ug naibog siya sa gahom nilang Pedro, si Simon. Busa, gusto unta siyang mapalit og gahom, gikan kanila. Nagtuo si Simon nga iyang mapalit og kwarta ang Espiritu Santo. Aron makahatag usab niya ang Espiritu Santo ngadto sa bisan kinsa nga iyang pandungan. Gapangita pa si Simon sa pasidungog nga iya sa una nga salamang kiro pa. Kay naanad si Simon nga gadaygon siya sa mga tao sama sa iyang pagbuhat og mga milagro sa una nga panahon. Ug gusto usab niya bisan kung naluwas na siya karon, gusto niya nga daygon usab sa mga tao. Apan gisupak ni Pedro ug iyang giignan si Simon nga kinahanglan maghinulsol kay dautan kaayo ang naa sulod sa iyang kasing-kasing. Ug murag naghinulsol lagi si Simon. Basin ahi padayon siya nagsugod sa pagtubo diha sa iyang bag-o nga pagtuo. Maigsoon, usa kini ka pahinumdum ug pagdasig kanatong tanan. Ang kada usa nga magtutuo kang Hesus kinahanglan nga musalikway sa iyang kaugalingong mga katuyuan ug musunod kang Hesus gikan sa bug-os nga kasing-kasing. Ang matag usa kanato atong susiyon ang atong mga kasing-kasing nga gasunod ta kang Hesus nga wala kitay laing tuyo, wala kitay mga interes. Gasunod lang kita kang Hesus kinahanglan sa tibuok natong kasing-kasing ang atong pagsunod kang Hesus ug dili sa atong kaugalingon nga mga katuyuan ug sa uban nga mga interes. Kung naaman mga igsoon atong isalikway, atong walaon sa atong kinabuhi kay kini makadaot kanato. Siguro nga si Filipi nahimo nga bayani sa taga Samaria kay pinaagi kaniya nakaabot ang kaluwasan sa ila ug halos tanan sila nangaluwas. Basin galumba ang mga magtutuo sa pagpasaka kang Filipi ug sa pag-imbitar kaniya sa pagkaon sa ilang mga balay. Ug ila gayong gaatimanon kay ila mang misyonero ug magawali si Filipi. Ug abuhat pa siya ug dagkong mga milagro digto kanila. Nangaayo ang mga bakul ug ang mga na-paralyze ug mihawa ang mga yawa gikan sa mga giyawaan nga gasyagita. Sa ato pamaigsoon, atong nahibawan nga si Filipi usa ka maayo nga magwawali ug gitagaan usab siya og gasa sa mga milagro nga magkaayo gani sa mga masakiton. Dili lang ang mga apostolis ang makabuhat og mga milagro bisan gani si Filipi nga usa ka diakono. Ug unsa ka ang sunod nga nahitabo kang Filipi? Nagpadayon ba siya sa Samaria nga gaatimanon pag-ayo sa mga magtotoo? O nagpadayon ba siya sa pagsangyaw sa maayong balita o sa kaluwasan sa lain nga dapit? Para itong mahibawan, mupadayon sa kita sa pagtuon maitungod sa trabaho ni Filipi. Atong basahon ang mga buhat kapitulo 8 versikulo 26 hangtod versikulo 28. Apan usa ka anghel sa Ginoo miingon kang Filipi, tindog og lakaw paingon sa habagatan sa dalan nga gikan sa Jerusalem padulong sa Gaza. Awaaw kini nga dalan. Sa ato pa gisugo sa Dios si Filipi sa pag-adto sa habagatan agi sa dalan sa Jerusalem paingon sa Gaza. Ug layo kini nga dapit mga igsuon. Ug pinaagi sa World News nga atong makita sa TV o madunggan nato sa mga radio ang may tungod sa Gaza karon nga panahon, adunay dakong gubat nga nahitabo dito tali sa Israel. O karon gani mga igsuon, dako na kayong damage sa nasod nga Gaza. O daghan na ang mga sibilyan nga nangamatay. O hangtod gani karon nga panahon, nagpadayon pa ang gubat dito. O mao kini ang gipaagtuan sa Diyos kang Filipi niini nga panahon. Versikulo 27. Busa si Filipi mitindog ug miagto. Bisan kung layo kay kini nga dapit, awaaw ang dalan. Si Filipi diritso mituman sa Diyos. Sa walay pagduwa-duha, walay daghang pangutana, diritso niya gituman ang gisugo sa Diyos. Usa ka maayo nga ehemplo nga atong awatan ang pagtuo ni Filipi kanato mga igsuon. Kay kung unsa ang isugo sa Diyos kanato, atong buhaton sama kang Filipi. Ug tan-awa, usa ka Etiopianhon nga yunuko ug alagad ni Kandasi, ang reyna sa mga Etiopianhon. Tinugyanan sa tanang bahandi niini. Miagto sa Jerusalem aron sa pagsimba. Ug padulong na sa pagpauli, naglingkod sa iyang karwahe. Nagbasa siya sa basahon sa propeta nga si Isayas. Ani nga bersikulo, dili sa nato ipadayon paghisgot ang mahitungod kang Filipi. Kay nasa tay hisgutan nga duha ka tawo nga atong nabasa ani nga bersikulo. Una, ang yunuko. Kinsa ka kini nga yunuko, maigsuon? Ang kahulugan sa pulo nga yunuko, tawo nga kapun. Sa karaan nga mga panahon, daghan ang mga asawa sa mga hari ug ang mga lalaki nga gatrabaho sa palasyo gakapunon aron masaligan sila sa mga hari sa pag-atiman sa mga reyna ug sa mga prinsesa. Ug mao kini ang naandan nga gabuhaton diya sa daghang mga nasod sa karaan nga panahon. Sa ato pa, kung naay mga lalaki nga gaalaga diya sa palasyo sa hari, kapunon sila para dili nila mahilabtan ang mga asawa sa mga hari ug mahimo nga masaligan sila. O kini nga Etiopianhon nga yunuko, alagad ni Kandasi nga reyna sa Ethiopia. Busa dako ang iyang ranggo. Sa ato pa mao kini ang hisgot may tungod sa yunuko. O karon atong hisgutan si Kandasi. O kinsa ka si Kandasi nga reyna sa Ethiopia? Maigsoon ang tanan nga mga reyna sa Ethiopia ganganlan o Kandasi. Mao ilang gaitawag sa ilang mga reyna sama sa Ehipto nga ang ilang hari ilang gatawagon nga paraon. O sa Ethiopia ang itawag nila sa ilang reyna Kandasi. Pananglitan kung ang daan nga reyna mapulihan og bag-o nga reyna, Kandasi gyapon ang ilang itawag. O ang Ethiopia nga iyang girinahan mao ang gingharian nga natukod sa kaliwat ni Kos nga anak ni Ham. Pagkahuman ang mga tawo gipatibulaag digto sa Babel ug ato kining gitun-an pag-ayo sa atong pagtuon sa Hiwansyo. Busa Kos ang usa nga ngalan sa Ethiopia kay gipaparias nila sa ngalan sa ilang apuhan nga si Kos nga kamagulangan nga anak ni Ham. Ug ang mga tawo nga sakop sa Ethiopia ganganlan diya sa Biblia nga mga kusihanon. Ug ato gani kining mabasa diya sa pulong sa Ginoo. Maigsuon, sakop sa gingharian sa Ethiopia o Kos ang mga region gikan sa ubos sa Ehipto paingon sa tabok sa pulang dagat ug kutob sa kasadpan nga mga dapit. Sa ato pa luag kaayo ug gamhanan sila nga nasod sa una ang Ethiopia. Apan sa ato karon nga panahon, lahi na ang Ethiopia. Kay gamay na sila nga nasod karon ug dili gamhanan. Ug ang nasod nga Sudan ug uban pa usab nga mga nasod diha na karon sila sa dapit nga sa una sakop sa gingharian sa Ethiopia. Sa ato pa karon nga panahon gamay na ang sakop sa Ethiopia. Kay ang uban nga mga dapit nga kani sakop sa Ethiopia gipuy-an naman sa uban nga mga tribo ug gibuhat nila nga kaugalingon nila nga nasod maong dili nagamhanan karon ang nasod nga Ethiopia ug gamay na ang iyang sakop. Ug matud sa ubang karaang record, ang anak ni Kandasi nga lalaki mao kuno ang tinuod nga hari o giisip sa mga taga Ethiopia nga usa ka Dios. Busa Dios kuno nila ang anak ni Candace ug usa sa ilang giampuan makaparehas didto sa Ehipto. Nga ang ilang paraon, ang ilang hari, ilang isipon nga ilang Dios ug usa sa ilang gampuan. Ug mausab dinhi sa Ethiopia. Ang ilang hari, ilang isipon nga Dios ug mao'y ilang ampuan. Ug kini nga yunoko atong balikan sa paghisgot ang yunoko nga gihisgutan sa Dios sa mga buhat kapitulo 8 bersikulo 27. Dako kaayo ang iyang katungdanan. Kay nganong dako ang iyang katungdanan mga igsuon? Kay gisaligan sa tanang bahandi ni Rina Candace o sa ato pa trisuriro sa tibuok nga nasod nga Ethiopia. Sa ato pa ang tanan nga mga bahandi, ang tanang salapi sa Rina, digto man niya gisalig ni ini nga yunuko. Maong dako kaayo ang iyang katundanan sa Ethiopia. Maigsoon, wala nato kay bawi kung unsa ang kaagi ni ini nga yunuko. Kung ikapon ba siya sa batanon pa, aron magtrabaho sa palasyo, o kung nakita ba ni Rina Candace nga kasaligan kaayo siya ug iya dayong gihimo nga opisyal. Wala kita sultihi, kay wala kayo kita'y mabasa dinhi sa pulong sa Dios nga uban nga mga hisgot may tugod ni ini nga yunuko. Apan ang atong nahibaw-an, usa siya nga gisaligan kaayo ni Rina Candace ug taas ang iyang ranggo. Apan bisan kung hayahay ang iyang kahimtang ug gaisipon gani nga usa ka Dios ang iyang agalon, wala siya katagbaw. Kung atong hunaunaon, dako ang iyang katungdanan, taas ang iyang ranggo, gisaligan sa tanan nga mga butang sa Rina. Kwartahan siya, mahimo niya ang tanan. Apan naay dakong kulang sa iyang kinabuhi. Wala siya matagbaw ug naa siya gapangitaon nga gikinahanglan niya sa iyang kasing-kasing. Busa miagto siya sa Jerusalem nga layo kaayo nga biyahe nga gapangita sa Dios. Sa ato pa ang iyang nakita nga dakong kakulangon sa iyang kasing-kasing mao ang iyang relasyon sa Dios. Gusto ni ini ngayon ko nga masinati niya ang grasya o ang pagkamaayo sa Dios sa iyang kinabuhi. Maong niagto siya dito sa Jerusalem. O sa dito na ang yunoko sa Jerusalem, may palit o basahon nga Isayas. O mahal kaayo ang bali ni ini, kaya wala pa yung mga makina sama sa mga printer o mga typewriter nga gabuhat sa mga libro. Busa, ang tanang mga basahon, gakopyahon sa kinamutra o mahal kaayo. May gabuhaton sa una. Kung sa una nga panahon, kung gusto ka nga nakay pulong sa Ginoo, kinahanglan nga mubayad ka og mahal og sulaton kini pinaagi sa kinamot nga pamaagi. Og pagkahuman sa pagsimba sa yunoko sa Jerusalem, milarga siya pagpauli sa Ethiopia, sakay sa iyang karwahe, inubanan sa iyang mga sulugoon og mga gwardiya. Sa ato pa naa siya mga kauban, naa siya mga gwardiya, kay dako lagi ang iyang katungod. Ug kwartahan siya. Ug siguro nga hawang paghihapon ang iyang kasing-kasing. Maigsoon, bisan kung kini ngayon ko, nakasimba na, wala gihapon matagbo ang iyang gipangita, ang iyang gikinahanglan sa iyang kasing-kasing. Ug hawang gihapon, kulang gihapon, wala makumpleto ang iyang gipangita. Ug sa pagpauli nini ngayon ko, digto nag-agi sa dalan nga galugsong gikan sa Jerusalem, paingon sa Gaza. Og niagtong higayuna, gisugo sa Dios si Filipi, paingon niagtong dalana. Og taliwala sa pagkabisi ni Filipi sa Samaria, og sa maayon niyang kahimtang, isip bayani, alang sa bag-ong mga magtutuo digto. Og bisan kung layo og awaaw ang gipaagtuan kaniya nga dalan, diretso gayud milarga si Filipi pagsugo kaniya sa Dios. Maison maayo kaayo nga sulugoon sa Dios si Filipi. Kay andam siya sa pagsugot, andam siya sa pagtuman sa tanan nga isugo kaniya sa Dios. Sa atong pagpadayon, para itong mahibawaan ang sunod nga naitabo sa kinabuhi ni Filipe, balikon sa nato pagbasa ang mga buhat, Kapitulo 8, versikulo 26, hangtod, versikulo 28, nga ato na ganing nahuman sa pagbasa. Ug ipadayon nato paingon sa versikulo 38. Apan usa ka angil sa Ginoo, mingon kang Filipe, tindog ug lakaw paingon sa habagatan, sa dalan nga gikan sa Jerusalem, padulong sa Gaza. Awaaw kini nga dalan. Busa si Filipe, mitindog ug miagto. Ug tanawa, usa ka Etiopianhon nga yunoko ug alagad ni Kandasi, ang rina sa mga Etiopianhon. Tinugyanan sa tanang bahandi niini, miagto sa Jerusalem aron sa pagsimba. Ug padulong na sa pagpauli, naglingkod sa iyang karwahi. Nagbasa siya sa basahon sa propeta nga si Isayas. Versikulo 29. Ug ang espiritu miingon kang Filipe, duol ug kuyog ni anang karwahi. Sato pa, gipaagto sa Dios si Filipe, paingon ni ini nga yunoko nga nagsakay sa iyang karwahi kay ipauban siya sa Dios ani nga yunoko. Versikulo 30. Busa si Filipe, midagan ngagto kaniya ug nakadungog kaniya nga nagbasa sa basahon sa propeta nga si Isayas ug siya nangutana. Ang usa nga kahibulungan nga natabo niini mga igsuon, samtang gadagan si Filipe paingon sa yunoko nga nagsakay sa engkarwahi, iyang nadunggan ang yunoko nga gabasa sa basahon ni propeta Isayas ug nangutana siya, nangutana si Filipe, nakasabot ka ba sa imong gibasa? Ingon ni Filipe. Og siya mitubag, mitubag ang yunoko, unsaon man ako pagkasabot, gawas kong adunay magtudlo kanako. Og iyang gidapit si Filipe sa pagsakay og sa paglingkod tupad kaniya. Og ang bahin sa kasulatan nga iyang gibasa mao kini. Sato pa, pagkaabsi niya ni Filipe, mao kini ang naabsa ni Filipe nga gabasahon ani nga yunoko, ang usa nga gisulat ni propeta Isayas. Sama sa karniro nga gidalangagto sa ihawan. Sa ato pa, si Jesus mao ang karniro nga gidala padulong sa iyang kamatayon. O ang nating karniro nga hilom sa tubangan sa nagputol sa iyang buhok, wala usab niya buka ang iyang baba. Sa pagpakaulaw kaniya ang hustisya gihikaw kaniya. Kinsa ang makahulagway sa iyang kaliwatan, kay ang iyang kinabuhi gikuha naman gikan sa yuta. Kinsa ang isgutan ini mga isoon, mao man si Hesus ug mahitungod sa iyang kamatayon. Bisan pa man sa daghan nga mga bakak nga sumbong batok kang Hesus, nagpakahilom siya sama sa karniro nga andam sa paghatag sa iyang kinabuhi bisan diya sa kamatayon ni Hesus. Bisan kung naasay ikapangatarungan, apan nagpakahilom lang si Hesus para sa paghatag sa iyong kinabuhi. Versikulo 34. Ug ang yunoko miingon kang Filipe, suginli ako, kinsa man ang ipasabot ni ini sa propeta? May tungod ba sa iyong kaugalingon o may tungod sa laing tao? Atong masabot ani nga versikulo nga ang yunoko bisan kung nagbasa siya, wala niya masabot kung unsa ang iyang gibasa. Maong nangutana siya kang Filipe kay gusto siya makasabot. Unya si Filipe misulti. Ug sugod sa maong bahin sa kasulatan, siya misaysay kaniya sa maayong balita mahitungod kang Hesus. Sato pa, maoy gisangyaw ni Filipe ang mahitungod kang Hesus. Ang pagpakatao sa manluluwas dinhi sa kalibutan, sa mga milagro nga iyang gibuhat, hangtod sa pagtugyan kaniya sa kamot sa mga makasasala. O gilansang siya sa krus, o namatay, hangtod nga gilubong, o paglabay sa ikatulong adlaw, nabanhaw si Hesus. O maokini ang ipasabot ni Filipe niini ngayon ako. Versikulo 36. Sa nagpadayon sila sa pagpanaw, naabot sila og tubig. Ugang yunok umiingon, "Tanawa, anay tubig. Unsa pa may makapugong sa pagbautismo kanako?" Ug misugo siya pagpahunong sa karwahe. Ug silang duha, si Filipe ug ang yunoko, nanaog ngadto sa tubig ug gibautismuan niya siya. Ngano kang nakabalo kini nga yunoko may tungod sa bautismo? Basin gitudluan siya ni Filipe. Mao ang pagkakita nila sa tubig, nagpabautismo man ang yunoko. Isip pagpakita sa iyang pagtuo kang Hesus. Sa ato pa, pag-abot ni Filipe adto nga dalana, nakita niya ang karaway sa unahan o giignan siya sa espiritu nga duulo niya. Busa midagan si Filipe. Midagan si Filipe. Pag-agpas sa karwahi. Wala siya igo ra milakaw, apan midagan gayod. Og nakadungog siya sa yunoko nga nagbasa sa mga gipropesiya ni Isayas. May tungod kang Hesus nga gidala paingon sa iyang kamatayon. Og may tungod sa pagkahilom ni Hesus at tubangan sa nagpatay kaniya. Og nangutana si Filipe sa yunoko kung nakasabot siya sa iyang ibasa. Og mitubag ang yunoko nga wala niya masabot kay walay makatudlo kaniya. Og ipasakay niya si Filipe sa iyang karwahe. Og sugod sa maong bahin sa kasulatan, gisaysay ni Filipe kaniya ang maayong balita may tungod kang Hesus. Og mituo ang yunoko kang Hesus og naluwas, gani nagpabautismo siya. Og daghan pagayod ang gitudlo ni Filipe niini nga yunoko. Kay iya ganing gitudloan may tungod sa bautismo. Maigsoon atong naibawaan nga ang bautismo dili mao ang makaluwas, kundili maura ang pagtuo kang Hesus. Ang bautismo timaan lang nga ang usa ka tawo nakatuo kang Hesus. Ug mao'y gibuhat ani nga yunoko. Busa sa diyang naa sila nakita nga tubig, nagpabautismo ang yunoko kang Filipe. Mao ilang gibuhat. Kini nga Ethiopianhon nga yunoko maigsuon, mao ang unang hintil nga gisgutan diya sa Biblia nga nasakop sa iglesia. Apan bisan kung hintil siya, nakadawat man siya ang kaluwasan pinaagi sa iyang pagtuo kang Hesus. Og nahimong sakop siya sa iglesia. Og diya sa mga record sa mga karaan ng mga naluwas, gidala niya ang maayong balita mahitod kang Hesus digto sa iyang nasod nga Ethiopia. Og nasa siya nakatanong digto nga iglesia. Og hangtod karon daghan gihapon ang mga naluwas digto. Ang maayong nga gibuhat diini nga yunoko, ang iyang kaluwasan nga iyang nadawat pinaagi sa iyang pagtuo kang Hesus, iyang gisangyaw sa iyang kaugalingon nga nasod. O pinaagi niini daghan ang nangaluwas dito sa Ethiopia. Bisan gani karon nga panahon, gapadayon ang mga magtutuo dito, o daghan gani ang gasimba gatuo kang Hesus sa Ethiopia. Sa ato pa, niini nga bahin, nakasugod ang pagsangyaw sa maing balita sa mga hintil o gigamit sa Diyos nga instrumento si Filipe. Atong naibawan mga igsoon nga ang gisugo ni Hesus sa mga apostolis o sa mga magtutuo gakatuman na. Nakaabot na ang maayong balita sa mga hintil o gani sa atong panahon karon nakaabot usab kanato nga mga Pilipino nga sakop usab sa mga hintil. Sa atong pagpadayon, unsa ka ang sulod nga naitabo kang Filipe? Atong tun-an kung unsa ang naitabo kaniya. Pinagi sa atong pagbasa sa atong katapusan nga bersikulo sa mga buhat kapitulo 8 bersikulo 39 hangtod bersikulo 40. Ug sa nakahawas na sila gikan sa tubig si Filipe ug ang yunoko, ang espiritu sa Ginoo misakmit kang Filipe. Ug ang yunoko wala na makakita kaniya ug mipadayon sa iyang lakaw nga nagmalipayon. Sa ato pa maigsuon sa una nga pag-adto niini nga yunoko sa Jerusalem, bisag kung nakasimba siya, hawang gihapon ang iyang kasing-kasing. apan karon nga nakatuo siya kang Hesus, nadawat na niya ang kaluwasan, napuno sa kalipay ang iyang kasing-kasing, kumplito na ang iyang kinabuhi, nga nakaangkon siya sa kaluwasan, pinaagi siyang pagtuo kang Hesus. Apan si Filipi, nakita nigto sa asutos. Ug sa iyang pag-agi nigto, iyang giwali ang maayong balita sa tanang kalungsuran hangtod sa iyang pag-abot sa Cesarea. Sa ato pamaigsuon, gipapahulay sa Diyos si Filipi. Kay nahago kayo siya sa pagharbi sa kalagniini nga usa ka tawo. Maigsuon, wala nato mahibaw-i kung giunsa pagdala si Filipi sa Espiritu sa Ginoo. Basin gidala diya sa palad sa Ginoo. Nga miingon ang Ginoo, Filipi, pahulay sa ka dinis akong kamot. Kay nahago ikaw pag-ayo sa pagbuhat sa akong trabaho, sa pagsangyaw ni agto ngayon ko. Ug layo gani kaayo ang giagtuan ni Filipi. Ubasin diya sa mga paku sa agila. Mga expression word kini mga igsuon. Apan sa sayon nga pagsabot, gidala si Filipi sa Dios pinaagi sa iyang kahibulungan nga gahom padulong sa asutos or sa asuto nga ato gani makita sa tumapa. Layo kay kini nga dapit. Ug dito sa asuto, nagpadayon gyapon si Filipi sa pagsangyaw sa maayong balita. Gipapahulay si Filipi sa Ginoo kay nahago pag-ayo alang kaniya. Gikan din sa mga buhat, Kapitulo 8, dili nagahisgutan si Filipi, hangtod sa mga buhat, Kapitulo 21. Diin mahibawa nato nga nagpuyo siya sa Cesarea. O usa siya ka ebanghelista nga sa ato pa magsasangyaw sa maayong balita. Ug naa siya upat kabuok nga mga dalaga nga nagpropesiya. Nga ato ganing mabasa sa mga buhat, Kapitulo 21. O sa unahan natong ang pagtuon, ato gyapon kining mabalikan sa paghisgot ang may tungod ini nga mga anak ni Filipi. Maigsuon sa katapusan nga bahin sa atong pagtuon karon, gahangyo ko sa inyo ha, uban sa iyang tibuok nga pamilya, palihog atong basahon ang mga buhat, Kapitulo 8, versikulo 1 hangtod versikulo 40. Mo'y atong homework karon nga semana. Maayo kay maigsuon nga pirminti ta magtuon sa pulong sa Ginoo aron magtubo kita sa atong espirituhanon nga pagkinabwi ug maglig-on ang atong pagtuo kang Hesus. Ug pinaagi sa atong pagbasa ani sa iyong pagbasa ani nga homework, maanda mo sa sunod nato nga pagtuon. Daan maandam ang inyong mga kasing-kasing. Ug maigsuon, unta ang matag-usa kaninyo. Adunay nakuha nga katudluanan o pinaagi sa itong pagtuon ini, mahimo kini nga panalangin o kalipay sa inyong kinabuhi. Dagang salamat maigsuon sa panahon sa itong pagtuon karon hangtod sa sunod nga episode.